Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Dobar dan iz Praškog studija, želim vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. 8. januar i ovo su vijesti dana. Ponude na tenderu za kupnju kombinata aluminijuma, Podgorica i prerade predaju se do 16 sati. Napadi na novinare ugrožavaju demokratski napredak Crne Gore, ali utiču i na opći osjećaj bezbjednosti, upozorila šefica misije EPS-a u Podgorici. Nijedna članica Evropske unije neće tražiti uvođenje viza za građane Crne Gore, izjavila europoslanica Tanja Fajon. U Zagrebu se očekuje odluka o izručenju Josipa Perkovića, nekadašnjeg visokog funkcionera Jugoslavenske i Hrvatske UDBA Njemačkoj. Do 1. februara odgođeno su suđenje svrgnutom predsjedniku Egipta Morsiju. Schumacher ski 8 metara izvan označene skijaške staze, utvrdila istraga. U ovoj emisiji još možete čuti da li je u Crnoj Gori poraslo nasilje tokom blagdana.
Znamo sigurno da je povećano kad su praznici, pogotovo ovako dugi i pogotovo ovako iscrpljujući što se tiče džepa i financija.
A što sami građani kažu, jesmo li pretjerali sa proslavama?
Pa šta znam, ja mislim da pretjerujem. Sad šta znam, svako ima svoje mišljenje, ali mnogo se toga se stavi. Nego i radnim danima se mnogo ne radi u ovim javnim firmama, a ne neradnim danima. Jedino kod privatnika se mora raditi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U arhivu Podgoričkog privrednog suda jutro su dostavljene čak tri nove ponude za kupovinu imovine kombinata aluminijuma u stečaju, kao i dvije ponude za kupovinu imovine Kapovog zavisnog društva Prerade d.o.o. Koverte su zapečačene do petka kada će biti njihovo otvaranje. Napadi na novinare ugrožavaju demokratski napredak i proizvode efekt zastrašivanja na slobodu medija, ali utiču i na ukupan osjećaj bezbjednosti, ocijenila je šefica misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Crnoj Gori Janina Hrebičkova. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon kazala je u izjavi za dnevne novine da ne očekuje da ijedna članica Evropske unije zatraži suspenziju bezviznog režima prema Crnoj Gori. 9. januara stupa na snagu mehanizam za privremenu suspenziju bezviznog režima ukoliko neka zemlja krši pravila slobodnog kretanja i ukoliko je broj lažnih azilanata alarmantan. Županijski sud u Zagrebu odlučit će danas hoće li nekadašnji visoki funkcioner Jugoslavenske, a kasnije Hrvatske UDBA Josip Perković biti izručen Njemačkoj, koja ga potražuje zbog sumnja da je učestvovao u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 83. Odluku donosi vanoraspravno vijeće Županijskog suda, a Perković će imati prava žalbe u roku 3 dana. Josip Perković uhapšen je na Novu godinu, nekoliko sati nakon što je na snagu stupio zakon o evropskoj potjernici. Puštanje iz zatvora dan kasnije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grška je prvim danom januara preuzela predsjedavanje Evropskom unijom, no službena svečanost je danas u Ateni uz prisutnost predsjednika Evropske komisije Jose Manuela Barroza i predsjednika Evropskog vijeća Hermana Van Rompuya. Nezaposlenost u eurozoni i dalje je visoka, iznosi nešto više od 12%. Eurostat kaže da je dalje najviše mladih do 25 godina bez posla. Najviše nezaposlenih je u Grčkoj, više od 27%, a najniža nezaposlenost je u Austriji i Njemačkoj. Suđenje svrgnutom predsjedniku Mohamedu Morsiju odgođeno je do 1. februara. Zbog vremenskih neprilika nije mogao biti prebačen iz zatvora u blizini Aleksandrije u Kairo. Morsi i još 14 članova muslimanskog bratstva optuženi su da su inicirali ubojstva opozicijskih demonstranata u decembru 2012. Francusko tužilaštvo koje istražuje okolnosti skijaške nesreće sedmerostrukog svjetskog šampiona Formule 1 Mihaela Schumachera utvrdio je da se skijao 8 metara izvan označene staze prilikom nesreće, kao i da je teško procijeniti kojom se brzinom kretao. Istraga se nastavlja. Schumacher je 29. decembra teško povrijeđen tokom skijanja u francuskim Alpama, dva puta je operirana. Njegovo stanje francuski ljekari opisuju kao kritično, ali stabilno.
Slobodna Evropa.org.
Emisiju nastavljamo crnogorskim temama. Tokom minulih praznika, naročito novogodišnjih, osim izvještaja o prazničnoj euforiji, žurkama i proslavama, dnevni listovi i drugi mediji donosili su informacije o neuobičajeno povećanom broju slučajeva nasilja, pa su građani u Crnoj Hronici mogli da čitaju o tučama, prebijanjima, ali i o jednom brutalnom ubistvu u Nikšiću. Bilo je i slučajeva porodičnog nasilja. Zašto je nasilje poraslo tokom praznika, kada bi trebalo da se radujemo, mirimo i slavimo? Čućemo od Predraga Tomovića.
U masovnoj tuči u jednom kafiću u podgoričkom naselju Zabjelo povrijeđeno je 5 policajaca koji su pokušavali da spriječe taj obračun, na 4 osobe su uhapšene. U masovnoj tuči koja se tokom praznika dogodila na parkingu Zeta filma u centru Budve, povrijeđena su 2 mladića iz Podgorice. U pucnjavi na Cetinju ranjen je 26-godišnji stanovnik tog grada. Tokom praznika pretučen je Podgoričanin koji je suvlasnik jednog poznatog kafića u glavnom gradu. Bili su to neki od naslova i vijesti koje su tokom novogodišnjih praznika, čini se, gotovo preotele prostor u medijima koji su izvještavali o proslavama i slavlju povodom ulaska u novu kalendarsku godinu. No crnogorsku javnost najviše zgrozio slučaj brutalnog ubistva starice u Nikšiću, koje, kako je medijima nezvanično saopšteno iz policije, počinio njen unuk. Oni koji su čitali novine, gledali televiziju ovih dana, mogli su steći utisak da je nasilje u Crnoj Gori u porastu. Psihološkinja Ida Perović-Ivanović međutim kaže da se ne radi o trendu, već o pravilu.
Ako pratimo statistike, pogotovo, ne znam, institucija, odnosno organizacija koje se bave problemom nasilja, vidjet ćemo u pravilu upravo u tim periodima sedmice, dan, odnosno godine, imamo to pojačano nasilje, odnosno više slučajeva nasilja, ili ono, ajde tako kažem, brutalnije nego u nekim drugim vremenskim periodima. Mislim, prosto da dolazi do jakog rasta tenzije, a tenzija lako se pretvori u neku iskru, varnicu i dalje u nasilje. Još jedan faktor, da tako kažem, je alkohol, jest i korišćenje droga, koje se opet mnogo više koriste tokom vikenda i za vrijeme praznika, jeste dodatan faktor jedna opšta euforija.
Novogodišnju i božićnu euforiju po pravilu izazivaju prevelika očekivanja, a onda oni koji previše očekuju budu razočarani i time podložni raznim varnicama.
Mi imamo kao vrsta nekakvo očekivanje da će se za vrijeme tih blagih dana, blagdana, desiti nešto jako dobro, da treba da smo pomirljivi, da smo sa drugima, da nam ti drugi čine dobro i mi njima. Međutim, vrlo često se desi da tokom tih praznika ne dešava se ništa spektakularno i da su naša očekivanja negdje iznevjerena.
Tokom novogodišnjih i božićnih praznika zabilježen je i veći broj prijava porodičnog nasilja. Naime, 4 žene žrtve nasilja tokom novogodišnjih praznika našle su utočište u skloništu Sigurne ženske kuće u Podgorici, dok su aktivistkinje te nevladine organizacije primile preko 30 poziva. Najviše poziva i žalbi na porodično nasilje stiglo je iz Bijelog Polja. Porodica se tokom praznika okupi da bi ih provela u harmoničnoj atmosferi, ali kako kaže za naš program Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće, danas takvo okupljanje u pojedinim problematičnim porodicama vodi do tenzija, a one i do nasilja.
Ta porodica kad je zajedno, onda prosto ne znaju da funkcionišu, jer tokom čitave godine nisu zajedno. I tu onda dolazi do tenzija.
Posljednji slučajevi ukazuju da je nemaština jedan od uzroka nasilja.
Znamo sigurno da je povećano kad su praznici, pogotovo ovako dugi i pogotovo ovako iscrpljujući što se tiče džepa i financija. Ja znam sad zadnji slučaj koji je kod nas bio, žena je još uvijek tu sa 2 djece, je baš u vezi toga da su zadnji dinar iscrpili za ove praznike i sad se svađaju zbog toga što za sutra nemaju što da daju djeci da doručkuju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pucnjava i svih vrsta pirotehničkog materijala, pa i oružja, čula se tokom ovogodišnjeg Božića. Iako policija saopštava da su određene količine pirotehnike zapljenjene tokom praznika, prema količini ispaljenih sredstava, reklo bi se da ta akcija i nije dala prevelike rezultate. Odgovore na pitanja šta ljude motiviše da pucaju u vrijeme slavlja i ima li kakve veze između pirotehnike i vjerskih praznika, potražio Srđan Janković.
Praštalo je ispred hrama u Podgorici tokom badnje večeri, potom je pucnjava i ispaljivanje pirotehničkih sredstava nastavljeno do duboko u noć, ne samo u Podgorici, nego i u svim drugim gradovima u Crnoj Gori. Kao i svake godine, najsnažnije detonacije, pa i rafali su se čuli u ponoć na prelazu između badnjeg dana i Božića. Mnogi građani su tvrdili da odavno nisu čuli žešću pucnjavu i praštanje eksplozivnih naprava. Crkveni velikodostojnici su pozivali na ljubav i opšte pomirenje, što su pratile detonacije. Stoga smo pitali podgoričkog paroha Velibora Džomića kako crkva gleda na ispoljavanje radosti u vrijeme Božića pucanjem. On kaže da crkva ne zabranjuje, ali ni ne odobrava korištenje pirotehnike.
Ne postoje nikakva crkvena pravila u smislu pirotehnike, nema kanona koji to zabranjuju, niti kanona koji to nalažu. Dakle, prosto to je stvar koja je bila izvan interesovanja i to je izvan ljudskog spasenja i osnovne poruke. S druge strane, mi čujemo poruku kao građani i kao vjernici da je Božić, da je Vaskrs jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika. A vi sami znate kako se ljudi vesele u radosti. Na različite načine, između ostalog i na taj način. Naravno da sve to nije toliko opasno i strašno dok se ne daj Bože ne dogodi neka ljudska žrtva, a onda se dešava dakle da tako jedno ponašanje pomuti i ličnu i opštu radost.
Podsjetimo, policija sprovodi akciju zapljene pirotehničkih sredstava od sredine decembra i akcija će trajati do sredine januara. Do sada je policija saopštila da je zapljenila više desetina hiljada petardi, ali su se eksplozivna sredstva našla i u određenim marketima i postala dostupna širem sloju građana. Zbog toga se nevladina organizacija Alfa Centar povukla iz radne grupe za suzbijanje i upotrebu petardi i pirotehničkih sredstava u toku novogodišnjih praznika. O razlozima koji motivišu građane da slavlja iskazuju pucnjavom, za naš radio govori sociolog Ivan Radojičić, koji vjeruje da bi s provođenjem zakona ova pojava bila suzbijena.
Ne treba biti posebno pametan pa da se kaže da je to u našem mentalitetu ukorijenjeno već vjekovima i da se prenosi iz generacije u generaciju. Međutim, ono što zabrinjava to je da zakoni koji se usvajaju ne sprovode se u dijelu kao i niz ostalih zakona ili gotovo svi ne sprovode se onako na način na koji bi trebalo da se sprovode. Onog dana kad bude postojala politička volja ili želja struktura koji su na vlasti da se zakoni poštuju i sprovode jednako za sve, siguran sam da za 24 sata Crna Gora može da izgleda potpuno drugačije i ne samo kad je ovaj slučaj u pitanju, nego ukupno u cjelini.
Ivan Radojičić ocjenjuje da smo kao narod adaptivni kako na loše, tako i na dobro.
Kako se vrlo lako i jednostavno priviknemo na loše ili na nepoštovanje i izvrgavanje zakona svoje suprotnosti, tako možemo, siguran sam, biti i disciplinovani i građanski u pozitivnom smislu ustrojeni kad su pitali poštovanje zakona i dobrobit čitavog društva. Adaptivna osobina je potpuno kod nas izražena maksimalno onog dana kad neki predsjednik ili gradonačelnik bude dolazio biciklom svoj posao, siguran sam da će i većina ljudi poštovati taj način života. Dok dolaze džipovima i popovi i predsjednici na svoje javne funkcije i privatne, onda je to nešto što se preslikava i na ostale strukture društva.
I sveštenik Velibor Džomić poručuje da bi upotreba pirotehnike trebalo da bude analizirana, ali i zakonski uređena.
Treba biti pažljiv, na državi je da propiše pravila i da ta zakonska pravila primjenjuje. Koliko je to uspjelo ove godine, ja zaista ne znam. S druge strane, mi nemamo nikakvu, kao građani nemamo nikakvu vrstu analize koliko je i kakvih ljudi, da li tu ima vjernika među tima koji bacaju petarde, šta oni na taj način iskazuju i tako dalje. Prosto, složeno je pitanje, interesantno i sa crkvene i sa sociološke strane. Mislim da treba da podstaknem da se ono malo dublje izanalizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na polovici smo današnje emisije Slijedi svijet. Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova otpustilo je 16 pokrajinskih šefova policije koji se povezuju sa korupcijskim skandalom koji potresa zemlju. Čelnici policija su iz nekoliko najvećih gradova i oblasti, među kojima su Ankara, Izmir i Anatolija, a njihove smjene dolaze u sklopu velike istrage protiv korupcije, što je dovelo do ostavki više ministara i popriličnih političkih tenzija, priredio Slobodan Kostić.
Čistka turskog premijera Recep Erdogana u policiji nastavljena je uklanjanjem visokih policijskih čelnika u najnaseljenijim i ekonomski najrazvijenijim oblastima Turske, a na listi smenjenih našao se i sam zamenik šefa državne bezbednosti. Neposredno pre toga premijer je smenio gotovo 350 policajaca sa položaja u Ankari, među kojima su bili i šefovi odeljenja zaduženih za borbu protiv finansijskih krivičnih dela i organizovanog kriminala. Na njihovo mesto dovedeni su novi ljudi, uglavnom iz drugih gradova Turske. Neke svjetske agencije smatraju da turski premijer na ovaj način pokušava da suzbije posljedice istraga o korupciji i podmićivanju na najvišem nivou, koje su ozbiljno uzdrmale njegovu vladu. Sam Erdogan je početak istraga o korupciji nazvao pokušajem sudskog državnog udara.
Yolsuzluk kılıfına gizlenmiş.
Suočavamo se sa napadima protiv turskog naroda i Republike Turske, koja je predstavljena kao borba protiv korupcije.
Poručuje svojevremeno Erdogan, ne prezajući da akciju nazove zaverom.
Svima je očigledno da ovo nije istraga protiv korupcije, već zavjera usmjerena protiv politike Turske i njenog naroda.
Pojedini analitičari smatraju da je na ovaj način izbio u prvi plan sukob između pristalice Erdogana i sledbenika islamskog pokreta koji predvodi islamski sveštenik Fethullah Gulen. Gulen živi u Sjedinjenim Američkim Državama i prema mišljenju poznavaca prilika u Turskoj, veoma je uticajan upravo u policiji i pravosuđu odakle je pokrenuta istraga protiv korupcije. Sam Gulen je odbacio ove navode dok je turski premijer pokušao da se izvuče iz krize koja je ozbiljno poljuljala njegovu vlast tako što je izvršio opsežnu rekonstrukciju vlade nakon što su tri ministra podnele ostavke. Uprkos tome usledili su protesti hiljade demonstranata u Istanbulu i Ankari koji su zahtevali ostavku i samog premijera. Turska policija je uspjela na kraju da rastera demonstrante, a neke vodeće svjetske agencije procenjuju da su najnovije smjene u vrhu turske policije upravo korak ka dovođenju politički podobnih i lojalnih turskom premijeru u odlučujućoj bici za opstanak na vlasti.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se crnogorskim temama. Novogodišnji i božićni praznici su još uvijek u toku. S obzirom da je vikend blizu, a odmah poslije njega i julijanska nova godina, pola januara će proteći neradno, a to ima svoju cijenu. O tome da li pretjerujemo sa praznovanjem, sa građanima Podgorice razgovarao je Esad Krcić.
Kada prođe za vrijeme uoči novogodišnjih praznika, karakteristična užurbanost koja kulminira dočekom nove godine, za većinu građana Crne Gore slijedi pravi mali godišnji odmor. Posle decembra koji se obavezno finišira dovršavanjem nagomilanog posla, svođenjem raznih bilansa, kupovinom poklona i nabavkom raznih potrepština, mahom hrane i pića, slijedi sam doček, a onda serija neradnih dana. Taman kada prođe nova godina, stigne pravoslavni Božić, a neki dan do druge nove godine po julijanskom kalendaru premosti se vikendom. Tako prođe polovina mjeseca u neradu, a sudeći po životnom standardu, reklo bi se pretjerano.
To je u Crnoj Gori postao običaj i mislim da u tome učestvuje i ova vlast koja je izgleda navikla tako da radi, a da previše odmaramo, to je sigurno. Sigurno i vjerovatno bi ne bi trebalo spajati praznike, pretpostavljam da to šteti i ljudima i nekom ekonomskom imidžu Crne Gore.
Ja inače ne radim. Biće bolje, biće bolje.
Pa šta znam, ja mislim da preterujem. Sad šta znam, svako ima svoje mišljenje, ali mnogo se toga se stavi. Nego i radnim danima se mnogo ne radi u ovim javnim firmama, a ne radnim danima. Jedino kod privatnika se mora raditi.
Privatnici su posebna priča. Kod njih se sa pretjerivanjem otišlo u drugu krajnost. Njihovi zaposleni ne mogu da koriste ni zakonski minimum koji reguliše neradne dane u vrijeme praznika. Sindikat se zbog toga već godinama bune, a sami zaposleni ne smiju ni to, ćute i trpe.
Privatnika nema, to mene djeca rade 4 godine na taksiju. Nemaju dana staža. I svaki dan rade po 10 sati. Po 10 sati. I nekad po 12.
Kako su sad radili za praznik?
Svaki dan. Nema kod privatnika. Možda ako ne dođe ima da da dnevnicu tamo. Nema kod njih. A ovo društveno što te, to ja ne znam kako to nema. Neđe. Ima neki koji su spojili sve od prvog od nove godine pa do srpske. 15 dana to. To nema neđe stvarno.
Nema sindikata jakoga da im omogući kad imaju pravo na bar 1-2 neradna dana da to odrade ili da im se plati onih 100 ili 150% koliko li treba. Ali kucenjuju i oni moraju da ćute. Uzmi ili ostavi.
Vlasnik jednog domaćeg trgovačkog lanca zaposlenima u jednoj od svojih prodavnica nije ostavio ni taj izbor. Posljednjeg dana prošle godine je čekao do 6 uveče i kada su radnici završili sav posao i namjeravali da odu kući, da sa najbližima dočekaju novu godinu, poslodavac im je podijelio otkaze i tako im novogodišnju porodičnu trpezu učinio vjerovatno nikad gorčom. Praznična trpeza je doduše vjerovatno presjela mnogima, ali ne zbog otkaza, već zbog pretjerivanja u jelu i piću koje nije štetno samo po zdravlje, već i po kućni budžet. Tradicionalno se u predprazničnom periodu potroši previše, pa je muka sa drugom polovinom mjeseca.
Pa oni ne razmišljaju, oni to za praznike podraže, pa makar sutra da nemaju hleba. To tako kod nas, poslije bi se pozajmi ako nema, što će, ali to je čudo. Nima niđe to tako da se potroši, pa poslije da nema poslije praznika, ali centar što se veli, ja imam dobru penziju, ali za mene je problem.
Ja i jeste to uvijek, ali dobro, treba čovjek sam da vidi sebe i da vidi koliko može da potroši. Ne mora da se utrkuje s nekim ko ima i onaj ko nema, nego ograniči sebe budžet izra, a kad se prekorači onda stisne kaj iš sljedeći mjesec izra. Nema druge, pa šta, nismo to mi jedini ovdje, nego ima i sestra, ne se tako radi, nego se namoče nije da je kod nas najgore sve. Treba poći malo vani pa vidjeti.
Ja mislim da ništa nema gluplje od te euforije kupovne za vrijeme praznika, posebno nove godine, manje za Božić, ali posebno za novu godinu. Stvarno mislim da je nepotrebno toliko trošiti uoči novogodišnjih praznika zbog jedne večeri koja u suštini kao i sve ostale. Kako će ljudi da se snađu? Svako ima valjda neki svoj metod, ali uglavnom se svi snađemo nekako, ali mislim da bez potrebe stvaramo velike troškove uoči nove godine.
A to je vas debilo. To je vas debilo. Slazi se naš narod da vođe.
Kako?
Kako znaju mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Toliko o praznovanju i snalaženju. Anba sada pogled u ovu 2014. Ulaganje Zavoda za zapošljavanje ove godine biže preko 20 milijuna eura. No pitanje je hoće li to smanjiti nezaposlenost, jer odnos broja nezaposlenih i stranaca sezonaca u Crnoj Gori jedinstven je u Europi. S jedne strane imamo brojku od oko 35 hiljada nezaposlenih, a s druge oko 22.000 radnih dozvola koliko ih je tokom prošle godine izdato za zapošljavanje upravo strancima. Više zna o ovoj temi Jasna Vukičević.
U Crnoj Gori je na današnji dan oko 35.000 nezaposlenih, 13,5% više nego lani. Direktorica Zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić to tumači smanjenim brojem radnih mjesta u državnom sektoru i usporenim razvojem preduzetništva zbog visokih cijena kredita. Kada je riječ o sezonskom zapošljavanju, Jelić je zadovoljna povećanjem broja domaćih, posebno mladih nezaposlenih.
Mi smo posredovali za 10.500 nezaposlenih lica, što je povećanje. Dakle, naša namjera je da okrenemo mlade ljude, da se zapošljavaju, a da pritom na neki način potiskujemo one iz regiona koji su već navikli da budu zaposleni na našim sezonskim poslovima.
Crna Gora je 2013. izdala oko 22.000 radnih dozvola, po čemu ostaje rekorder sa duplo više stranaca sezonaca u odnosu na domaću radnu snagu. Podsjetimo na riječi ministra rada i socijalnog staranja Predraga Boškovića na početku prošle sezone.
Ne postoji ni u jednoj zemlji u svijetu, pa čak ni u zemljama u regionu, da mi godišnje zapošljavamo više stranaca nego domaćih radnike. Još nevjerovatnije ako vidite da u tom broju zaposlenih stranaca, dakle tih 67%, čak 88% su oni sa niskom kvalifikacijom ili sa prvim stepenima.
U privredi kažu da će se ovaj problem riješiti onda kada obrazujemo dovoljno domaćeg ugostiteljskog kadra.
Problem je znači prvo što nemamo dovoljan broj kuvara, konobara, tako da je to jedan od problema. Drugi problem je njihova slaba pokretljivost, znači nisu u mogućnosti, ne žele da mijenjaju mjesto prebivališta i zbog toga je taj problem i ove godine izražen.
I dok se neslavni rekord od duplo više zaposlenih stranaca nego domicilnih građana ne bude sistematski riješio saradnjom države, privrede i obrazovanja, iz Crne Gore će se svake godine odlivati milioni u druge zemlje.
Ja sam barman,
konobar. Ovdje i nije toliko teško naći posao.
Koliko traje to sezonsko zapošljavanje?
Pa 5 mjeseci.
Može li se zaraditi od toga?
Pa može, zaradi se uglavnom.
ne bi dolazilo da ne zaradimo.
U predstavljanju aktivnosti Zavoda za zapošljavanje u 2014. cifra od 11 miliona za novčane nadoknade nezaposlenih može da zavara, jer oko 10.000 nezaposlenih koristi novčane naknade. Najmanja naknada sa 33 u prethodnoj biće u 2014. godini 77 eura. Vukica Jelić.
Tako da će najmanji iznos novčanih nadoknada biti 77 eura. Također je značajno to što će invalidi rada s druge i treće kategorije imati veću nadoknadu, nešto iznad 100 eura.
Cjelokupna ulaganja Zavoda za zapošljavanje u 2014. biće 24 miliona eura za projekat osposobljavanja visokoškolaca, javne radove i mjere poreskih olakšica.
24 miliona je prilično veliki iznos u ovom trenutku, ali to naravno to je odgovor na krizu i mislimo da u okviru mogućeg da je to dobar rezultat.
Kako sada stvari stoje, država Crna Gora neće ni u 2014. donijeti mjere za zaštitu tržišta domaće radne snage. Podsjetimo, neke evropske zemlje to rade i tako što na određeni rok zabranjuju zapošljavanje stranaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I pri kraju ove emisije jedna zanimljivost iz regije. Mnogi od onih rođenih 80-ih ili ranje sjećaju se fruktalovih sokova, cedevite, smokija, kokte, koji je najpoznatiji prehrambeni brend u regiji, otkriče nam Eni Zebić, koji naglašava da istraživanje međutim nije obuhvatilo Crnu Goru i Kosovo.
Na tržištima Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije najjača robna marka je svjetski brend Milka. Za njom slijedi također svjetski brend Coca-Cola, pa slovenska Vegeta, istina u vlasništvu Hrvatske Atlantic Grupe, pa hrvatska Vegeta, pa hrvatska Cedevita. Prva četiri mjesta ista su kao godinu ranije, a sa ljestvice top 5 ispale Kokta. Po zemljama to izgleda ovako: u Hrvatskoj redoslijed ovakav: Milka, Cedevita, Coca-Cola, Vegeta, Jamnica. U Srbiji Milka, Plazma, Smoki, Coca-Cola i Moja kravica jogurt. U Bosni i Hercegovini Argeta, Milka, Coca-Cola, Vegeta, Violeta. Najjači srbijanski brend je Smoki, koji je sa 17. mjesta u 2012. skočio za 8 mjesta, pa je sada 9. Slovenski fruktal treći je po zastupljenosti samo u Sloveniji, ali ono što ga izdvaja od drugih je činjenica da je sa 24. mjesta u 2012. skočio za čak 14 mjesta, pa je u 2013. bio 10. najpopularniji brend u regiji. Koja je tajna, otkriva Mirna Horvat.
Brend koji je možda zanimljiv, kojeg bi prokomentirala dodatno, jer ga isto tako pratimo na toj ljestvici već neko vrijeme, je Fruktal. Dakle, konični slovenski brend koji je zapravo prije nekoliko godina preuzeo od strane Nektara u Srbiji, i tu je zapravo vidljivo ta pozicija na ljestvici gdje se on opet izdignuo, da tako kažem, koliko se zapravo u brend ulaže i koliko se to onda reflektira i pozicijom na ljestvici.
Kada se gleda ljestvice, velika većina robnih marki stara je po nekoliko decenija. Nostalgija?
Što god mi mislili o našoj bivšoj državi ili ne, brendovi su jako, jako emotivno obojeni i sigurno da se javlja uz njih, ne možda uz svake, ali uz pojedine, vrlo snažna pozitivna nostalgija koja potrošača vraća u nekakve vremena, u nekakva sjećanja, što god. U svakom slučaju ta simbolika da su oni domaći je snažna i prisutna i ona djeluje na potrošača.
Po prvi puta među top 25 je i jedan mliječni brend, hrvatski Dukat jogurti. Heineken više nije najjači brend piva u regiji, naime Slovensko-Laško se izjednačilo s njime. Najjači bosansko-hercegovački brend je papirna konfekcija Violeta sa trendom porasta. Pojavljuju se i makedonski brendovi, za sada su najjači Cevitana i Tikveš, a Tikveš je inače i najjači regionalni brend vina. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I u ovom trenutku podsjećamo na neke od važnih vijesti 8. januara. Ponude na tenderu za kupnju kombinata Aluminija, Podgorica i Prerade predaju se do 16 sati. Napadi na novinare ugrožavaju demokratski napredak Crne Gore, ali utiču na opći osjećaj bezbjednosti, upozorila šefica misije OEPS-a u Podgorici. Nijedna članica Europske unije neće tražiti uvođenje viza za građane Crne Gore, izjavila europoslanica Tanja Fajon. U Zagrebu se očekuje odluka o izručenju Josipa Perkovića, nekadašnjeg visokog funkcionera Jugoslavenske i Hrvatske UDBA Njemačkoj. Do 1. februara odgođeno suđenje svrgnutom predsjedniku Egipta Mohamedu Morsiju. Schumacher skija 8 metara izvan označene skijaške staze, utvrdila istraga. To bi bilo sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas ponovno u regionalnom programu u 18 sati. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.